diadema purpurea regis, quaes in clausura tua sicut lorica, o flos, tu non germinasti, derore nec te gutis pluvie, nec erte super te volavit, sed divina claritas in nobilissima virga te produce.